Започна евакуирането на българите от Ливан. Израел изпрати сухопътни бойни части срещу Хизбула. Тир с радиоактивни отпадъци бе спрян на граничния пункт Дунав мост. Здравейте, дами и господа! Обзорните новини в националната програма на Дарик Радио за 19-ти юлски ден, сряда, от Централното студио в София ви представя Людмил Кръжелов. Часът е 18. 105 от 270-те българи, които пожелаха да бъдат евакуирани от Ливан, вече се намират на ливано-сирийската граница. Пътуването им с автобуси от Бейрут до границата е преминало спокойно, съобщиха за Дарик Радио от Министерството на външните работи. Сънародниците ни ще се завърнат дома утре около 11 часа. Първо днес заместник-министърът на външните работи Фим Чушев заяви, че по настояване на президента Първанов ще бъде изпратен чартерен полет, който ще вземе сънародниците ни от сирийския град Алепо. Евгения Марчева с подробностите.
Евакуацията на 105-имата българи с автобуси през ливано-сирийската граница е започнала в 13 часа и 10 минути. На автобусите, които са придружавани от два цивилни джипа на ливанските сили за сигурност, са се качили предимно деца и жени, има и ливански граждани, уточни Фим Чушев. Те ще прекарат нощта в общежитие в сирийския град Алепо, след което утре в 8 часа сутринта ще тръгнат с самолет за Варна. Други 107 българи ще отпътуват за Алепо в петък с автобуси на фирмата Nadia Travel. За разлика от първата група наши сънародници, тази ще заплати както пътуването си с автобус до Сирия, така и това с самолет до България. Фим Чушев съобщи още, че повече от 20 българи са блокирани в Южен Ливан. За издирването на наши сънародници, които са блокирани от военните действия, Външното ни министерство е потърсило помощта на фондация Харири, чийто председател е синът на вече покойния бивш ливански премиер Рафик Харири, Саад Харири. Страната ни получава съдействие и от Червения кръст, Червения полумесец и страните от Европейския съюз. Очаква се още българи да отпътуват от Ливан с френски и гръцки кораб тази вечер. Франция обеща да качи между 5 и 10 души, а Гърция между 30 и 40.
Хизбула заяви днес, че е обстрелвала най-голямата израелска военно-въздушна база, която се намира на около 50 км от границата с Ливан, предаде и Тартас. До момента тази информация не е потвърдена от независими източници. Израелската армия, цитирана от Associated Press, опроверга твърденията на Хизбула. В момента по границата се води сражение между бойци на радикалната ливанска групировка и израелски войски. До сега е съобщено за 2 убити и 3 ранени израелци, предаде Франс Прес. Хизбула, която заяви, че нейните сили са отблъснали трето израелско нахлуване на ливанска територия, съобщи за един загинал неин боец. На малко 55 цивилни бяха убити при днешните особено тежки израелски удари по въздух и море в Ливан, съобщава Франс Прес. Десетки хиляди се опитват да избягат от конфликта, който става все по-кръвопролитен и се очертава да бъде продължителен. Според Обединените нации, навлязлата във втората си седмица израелска офанзива в Ливан е предизвикала тежка хуманитарна криза и почти напълно е изолирала света от Ливан, където над 500 000 души са принудени да напуснат домовете си. У нас турски камион, превозващ радиоактивни вещества, е преминал през граничния пункт Дунав мост около 4 часа тази сутрин. Превозното средство е спряно заради отчетените завишени стойности на радиация между 3 и 10 пъти над допустимите стойности и липса на документи. Гергана Илиева с подробностите.
Превозвания радиоактивен товар съдържа гама източниците цези и америци. За превозването на такива вещества се изисква предварително разрешение от Агенцията за ядрено регулиране и от компетентните органи на страните, през които преминава товарът. Такива документи не са предоставени от товаропревозвача. Експерти от Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве в Руса са направили замервания на място. Има превишение на нормите на радиация, но това не е опасно за хората, заявиха експертите. Спреният камион е пътувал от Англия към Турция. Гергана Илиева, Дарик Радио, Русе.
Прокуратурата е внесла в Софийския градски съд обвинителния акт срещу данъчния служител Александър Ангелов и неговия съучастник Кирил Йовчев, обвинени в искане на подкуп в размер на 1 милион 500 хиляди лева от бившия директор на Кремиковци Валентин Захариев. С още подробности по темата Николай Христов.
Софийският градски съд е образувал наказателно дело срещу двамата по обвинителният акт, внесен от Софийска градска прокуратура, и той е разпределено на съдия за запознаване с материалите. Припомням, че Александър Ангелов поиска подкуп от 1,5 млн. лева от бившия директор на Кремиковци Валентин Захариев. Ангелов бе заловен в момент, в който получаваше първата вноска от подкупа в размер на 135 хиляди лева в кафене в магазин Рамстор. На срещата с бизнесмена присъстващи и посредник. Данъчният служител бе заловен след подадена жалба от бизнесмена Валентин Захариев. Александър Ангелов бе служител служител в офис Витоша на Националната агенция по приходите. Той е поискал подкупа от бизнесмена с обещанието, че ще намали данъчните му задължения. В рамките на 14 дни приключи разследването по този случай. В резултат на действията на Главна дирекция за борба с организираната престъпност и Софийска градска прокуратура, експертите са успели в съвсем кратки срокове в сравнение с други дела подобен характер да уличат и да съберат достатъчно доказателства в подкрепа на обвинението за това, че държавният служител Александър Ангелов е поискал подкуп. Наказанието, което се предвижда за извършване на това престъпление, е лишаване от свобода от 3 до 15 години.
Служители на Главната дирекция борба с организираната престъпност задържаха мъж при акция на булевардите България и Петко Тодоров в София. Задържаният е бил накаран да легне на земята и е бил с закрито лице и белезници. На мястото на акцията имало десетина спецполицаи. От ГДБОП потвърдиха пред Дарик, че техни служители извършват акция в столицата, но повече подробности ще бъдат съобщени след нейното приключване. Престъпна група, откраднала тони половина медни проводници, беше заловена от полицаи от СДВР. Телефонните кабели са били разположени в подземно трасе под булевард Цариградско шосе в столицата. По първоначални данни стойността на метала около 20 000 лева. Николай Христов отново информира.
Шестимата извършители са на възраст между 28 и 55 години, всички криминално проявени. След проучване и оперативно наблюдение, полицаите са ги арестували в момент, в който са товарили нарязаните проводници в паркиран наблизо микробус. В хода на разследването е изяснено, че преди 3 дни същата група е отмъкнала от друг участък под Цариградско шосе 170 метра телефонен кабел и в момента продължава работата на полицията по установяване на други подобни кражби на същата група.
Още криминални вести. 56 000 лева са били откраднати от банкомат в центъра на Плевен през изминалата нощ. Сигналът е подаден радост сутринта от граждани, информира Вероника Христова.
Банкоматът е на Пощенска банка и се намира на улица Васил Левски 174 в пешеходната зона на града. В понеделник устройството е било заредено с 60 000 лева. Според специалистите, то е било разбито от вътрешната страна. Парите са измъкнати на място и не е открадната касата на банкомата. Предполага се, че крадците са проникнали през задния вход, но не е изключено да са имали ключ за централния вход, защото там се намират офиси на много различни фирми и всяка една има достъп до сградата. На мястото на инцидента няма камери или датчици, свидетели също за сега няма. Вероника Христова, Дарик, Радио Плевен.
Обзорните новини продължават с още теми от страната. Ако не се запише изрично в здравната книжка нежелание за донорство, това да се разбира като мълчаливо съгласие, решиха депутатите. Те приеха на първо четене поправки в закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки. Теодора Симова информира.
Според сега действащите разпоредби, съгласието за донорство изрично се изразяваше в здравната книжка. Носителите смятат, че моделът съгласие по подразбиране действа в повечето страни от Европейския съюз и използването му ще доведе до увеличаване на донорите у нас. В мотивите си вносителите посочват, че по данни на Изпълнителната агенция по трансплантация от 8 милиона българи едва 1500 са декларирали такава готовност писменно. От дясната опозиция и днес се обявиха срещу промяната, защото повечето хора у нас не знаели за какво става дума и можело да се стигне до злоупотреби с донорството. Става страшно, когато държавата започна да решава вместо хората, каза Мартин Димитров от ОДС. Той се обяви за засилена кампания по информирането на хората за новия метод за донорство с съгласие по подразбиране. Основното бяха категорични, че хората са добре информирани и разбират сложността и отговорността на този акт. Председателят на Здравната комисия в парламента Борислав Китов уточни, че когато не е изразено несъгласие в здравната книжка, ще бъдат питани и близките. Теодора Симова, Дарик, Радио София.
Сметната палата и Националната агенция по приходите ще проверяват имотните декларации, които подават политици и висши чиновници. Това реши Народното събрание, като приема първо четене промени в закона за публичния регистър. Йовка Йовчева информира.
С промените в закона се въвежда за първи път проверка на онова, което декларират всяка година пред Сметната палата лицата, заемащи висши държавни длъжности. В момента близо 6000 души в България са задължени да подават имотни декларации, като идеята е техният кръг да бъде разширен с още публични длъжности. За да направи проверката обаче, Сметната палата има нужда от допълнителни служители, тъй като в отдела, който се занимава в момента с публичния регистър, работели трима души. Председателят на парламентарната икономическа комисия Йордан Цонев обясни, че в бюджета за следващата година ще бъдат отделени допълнителни средства за тази дейност на Сметната палата. Това означава, че първите проверки на записаното в декларациите ще могат да се направят следващата година.
Най-важният механизъм, който сме предвидели, е, че никое лице от тези 6000 не може да укрие или да не подаде декларация. Ако той не го направи доброволно, държавата включва принудителния механизъм и започва да му разкрива доходите и имуществата чрез ревизии по данъчно-осигурителния процесуален кодекс, където се правят ревизии не само на лицето, на всички членове на семейството, даже и по-широк кръг и не за една година, а за пет.
Парламентите тази година няма да има ваканция през август. Според председателя на Народното събрание Георги Пирински е ясно, че депутатите не могат да си позволят редовен отпуск в период, който изисква максимални усилия на държавата и институциите за членството ни в Европейския съюз. Още теми от страната. 50 000 лева глоба за търговия с неразрешени лекарствени продукти предвижда новия закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. До сега санкцията беше 8 000 лева. Това заяви доктор Емил Христов, директор на агенцията по лекарствата. Глобата за неправомерна реклама се увеличава от 200 на 10 000 лева. Ангел Богданов с подробностите.
Глобата за продажба на лекарства в аптека без разрешение става 10 000 лева. За търговия без разрешение от 8 до 20 000 лева. За продажба без сертификат за качество до 3 000 лева при първо нарушение, до 20 000 лева за второ и отнемане на разрешението при трето. По новия закон цените на лекарствените продукти ще са пределни. Размерът ще се определя чрез сравнителен анализ на същите лекарства в 9 страни от Европейския съюз. Позитивният лекарствен списък вече ще се изготви от комисия към Министерски съвет, както беше досега от Здравното министерство и Здравната каса. В списъка ще влизат лекарствата за извънболнично лечение, за болнична помощ, за онкологични заболявания и за редки заболявания, спин и инфекциозни болести. Новият закон въвежда изключителна защита на данните, според която 10 години след като е пуснато в Европейския съюз лекарство, не може да се произвежда генеричен негов продукт. Освен това се регулира паралелен внос на регистрирани в Европа лекарства, което според доктор Христов ще доведе до натиск в ценообразуването на лекарствата в България. Въвежда се и така нареченото квалифицирано лице, което ще е отговорно за вноса и контрола на лекарствените продукти.
366 лева издръжката на живот за юни. Това сочи изследване на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. В сравнение с същия период от миналата година ценовото равнище увеличено с почти 10% е рекордно за последните няколко години. Минималната работна заплата в страната ни 18 пъти по-ниска от тази в Люксембург, сочи още статистиката. Маринела Величкова с подробностите.
Всеки спад на сумата за издръжка на живот за второто тримесечие на годината в сравнение с първото не се наблюдава за пръв път. Сред основните причини сезонния спад на цените на пресните зеленчуци. Между 45 и 60% по-евтино купуваме през юни краставици и домати, например, в сравнение с март. След резкия скок на цената на захарта през първите три месеца на годината, сега тя поевтинява с 12%. Средно с 1,2% само е увеличена цената на месото, заради агнешкото, което през юни се продава с 5% по-евтино, а пилешкото задържа цената си. Изненадващо според експертите е поскъпването на облеклото, обувките и личните принадлежности средно с почти 2%. Като цяло обаче, в сравнение с предишни години през същия период, поскъпването на живота е почти 10%. Очакванията обаче са през следващото 3 месеца и до края на годината новите цени на топлоенергията, на питейната вода, анонсирано най-високо в София, почти 70% на електроенергията, да увеличат рязко издръжката на живот. Българите плащат една от най-високите цени на тока в европейските държави, сочи статистиката. Ние сме на 8 място по цена на електроенергията. В същото време минималната ни работна заплата е 18 пъти по-ниска от тази в Люксембург, а средната по номинал изостава с 23,4 пъти от тази в Великобритания, 11,2 пъти спрямо Италия и 3,2 пъти спрямо Полша, сочат синдикалните статистики. Маринела Величкова, Дарик Радио София.
Бившето ръководство на МВР и особено бившият главен секретар трябва да си понесат отговорността за потълването на случая с шефа на Топлофикация София. Това каза в Пловдив министърът на вътрешните работи Румен Петков, записа го Сашка Пушкова.
Защото тогавашното професионално ръководство е потулило случая, защото това е много показателен случай, как се използва Министерството на вътрешните работи, за да се правят чудери. Аз говорях с министър Петканов, той въобще не е бил информиран за случая. Не прави чест на бившия главен секретар. Това е спекулация, която добива международни размери, защото в крайна сметка той е отговорен за потулването на този случай. И това трябва да се каже съвършено ясно. Спекулациите с този въпрос трябва да престанат. Аз съм готов да информираме. Въпросът е защо юни месец 2005 година рано да се работи. Първият официален сигнал на вътрешното министерство е в февруари 2005 случая започна да се работи на ново през месец ноември. Но до тогава, пак казвам, някой е разпоредил да не се работи. Аз съм възложил на генерал Танов да се направи стриктна проверка на цялото оперативно дело от постъпването на информацията до преустановяването на работата през месец юни. Всички служители на МВР, които са участници в прикриването на този случай, ще бъдат дадени на прокуратурата. Аз утре ще представя подробна справка и на главния прокурор Борисович. Но за мен е изключително непочтена позицията на бившия главен секретар.
Сигнал за нарушение в Топлофикация София не е достигал до мен, като когато бях главен секретар на МВР. Това каза кметът на София Бойко Борисов. Ангел Богданов с подробностите.
Борисов каза още, че всички сигнали и преписки се предвижвали със знанието на вътрешния министър. Ако тогавашния министър Георги Петканов не е знаел защо, отново е министър, попита кмета. Той допълни, че твърденията на сегашния вътрешен министър Румен Петков са стъпка в защита на енергийния му колега Румен Овчаров, като се спазва партийната повеля. Борисов каза още, че ще потърси президента и главния прокурор още тази вечер, за да си изясни всичко по изказването на Румен Петков. Ако се окаже, че се изпълнява партийна повеля, ще е много лошо, каза столичния кмет. Все пак той си припомни, че службите са работили по сигнал от оперативен работник за няколко хиляди лева в българска банка, постъпващи на части. Отговорно ще нося само, ако нали съм прекратил разработката, коментира още кмета. Ангел Богданов, Дарик, Радио София.
Възможно смъртните присъди на българските медицински сестри, които са обвинени в умишленото заразяване с вируса на СПИД на повече от 400 либийски деца да бъдат потвърдени. Това заяви пред Дарик Радио заместник министър на външните работи Ефим Чушев. Всичко е възможно, макар че не отдавам голяма сериозност на тази хипотеза, защото по моя преценка нещата вървят по план, допълни Чушев. По думите му, този сценарий е пресилен. Чуди какво още каза заместник министърът пред Жени Марчева.
Ако има такова развитие на нещата, това е наистина неблагоприятно развитие, пак ви казвам, аз не очаквам пък до там да стигнат нещата, но независимо от това, ако има такова решение, не трябва да изпадам в някакъв песимизъм, проблема ще намери своето решение и развръзка. Решение на край на краища ще има в нашия полза.
И какво е решението след смъртните присъди? Помилване, нали така? Това е единствения вариант.
Разбира се.
Смятате, че либийския лидер ще помилва българските медицински сестри?
Решение на проблема ще има. Има воля от всички страни, разбира се, преди всичко от либийско ръководство, има протестна воля този проблем да бъде решен наистина колкото се може по-бързо.
Дори при един безкрайно лош вариант, какъвто е потвърждаването на смъртните присъди, вие сте спокоен, че в крайна сметка крайното голямото решение ще бъде в полза на българките?
Надявам се, точно така ще бъде, защото наистина аз също. Това е едно негативно развитие на нещата, ако има смъртни присъди, но независимо от това, все пак оптимизма се остава и да има и такова решение на съда, проблема пак ще намери своята развръзка и решение.
Кога ще е следващата среща в четиристранния формат Либия, България, Америка, Европейски съюз, в който в крайна сметка се решава и съдбата на медиците, и съдбата на болните деца?
Сега не се предвижда такава среща. Първо трябва да мине 25-ти и следващото заседание на съда, но след това ще видим.
По-късно днес заместник министърът на външните работи уточни, че очаква след две или три заседания наказателния съд в Триполи да произнесе окончателните си присъди по делото срещу българските медицински сестри. Повече от 2 часа и половина продължава срещата на лидерите на 8-те десни партии, които преговарят за общ кандидат за президент. Те са за първи път заедно на масата на преговорите. Вероятно след тази среща няма да се знае името на десния кандидат за държавен глава. Информацията е на Теодора Симова. Отново в чужбина. Тревога за опасност от цунами бе обявена в Индонезия след земетресението с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер, което разтърси столицата Джакарта днес, западната част на остров Ява и юга на остров Суматра. Предупредихме населението за опасността от цунами, каза представител на сейзмологичната служба. Припомням ви, че най-малко 525 души загинаха в Индонезия от вълни цунами, които връхлетяха в понеделник край брежието на Ява след силно подводно земетресение. По темата създаване и укрепване на българската държава при Хан Аспарух и Хан Търева описаха кандидат студентите на изпита по история в Софийския университет. 27 души бяха хванати да преписват с хартиени пищови или мобилни телефони. С подробностите Светослава Кузманова.
Близо 4300 кандидат студенти се явиха на днешния изпит по история, който е най-големия в Софийския университет. С него се кандидатства за около 20 специалности. Младежите посрещнаха с бурни овации изтеглената тема. Тя е много благодатна, коментира председателя на изпитната комисия доцент Миляна Каймакамова. Според нея основното, което ще се изисква от кандидат студентите е
да покажат знания върху самия процес на създаването на българската държава, който е свързан с последиците от заселването на двата народа, славяните и българите, в европейски и източно балкански полуостров, и след това да се насочат към конкретните събития, довели до образуването на българската държава, най-вече отношенията на Хан Аспарух с славянските князе от 7-те славянски племена и северите, заселяващи район около река Дунав, войната, която избухва между Хан Аспарух и Константин IV Погонар.
Резултатите от днешния изпит по история в Алма-Матър ще излязат до 10 дни, а първото класиране ще е готово на 7 август.
Обзорните новини в националната програма на Дарик Радио за 19-я юлски ден сряда ви представи Людмил Кържилов. Ето и синоптичната прогноза. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд дори горещо. На източна България ще духа до умерен вятър от север и северо-исток. Температурите ще се повишават и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в крайните югозападни райони до 35, в София около 29. По Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса, температурата на морската вода около 25.